ефірі «Свободи далей» «Вольная студія» і яє вядоўца Міха Щескобла. Беларусь часам называюць краінай замкаў, хоць пазасталыя да нашых дзён замкі можна пералічыць на пальцах адной рукі. Астатнія ляжаць у руінах. І вось з'явіўся чалавек, які з дапамогай сучасных тэхналогій вырашыў іх аднавіць, стварыць парк замкавых мініатураў у Ашмянскім раёне. Сёння Алесь Варыкіш, старшыня фонду «Краіна замкаў», госцем перадачы. Алесь, рады вас павітаць на нашым радыё «Вольнай студыі». Найперш раскажыце пра сваю задуму, што мае сябе ўяўляць вось гэты музей беларускіх міні-замкаў.
Добрый день. Ну, хочу означить, что это не такая уже и незвычайная задума, потому что подобные парки миниатюры фактично есть в каждой краине у нашей соседцы, за редким выключением. А, например, такой Польши в каждом регионе есть свой парк миниатюры, где адлюстрованы наибольшие отметности региона. Тому, как бы, повстало логичное питание, чему у наших соседей есть, а у нас, как бы, нема, что мы горшие за их. Так поступово, как бы, идея соспела. Конкретно даденный проект, который мы реализуем, он будет стоять у 5 километрах от Гальшанского замка в Ашмянском районе на территории агросядибы Шляхетская Ваколица. Я сам являюсь власть этой гросядибы, тому мне было простее как бы на своем участку это все и размещать.
А что будет размещено на этом участке? А,
плянуется, что на сегодняшний момент, скажем так, у первой части, уже насыпано 15 горов, и мусит стоять готичные замки Великого князства Литовского. Причем, как бы мы приняли такое решение, что мы не будем обмежовываться межами РБ сучасно, то есть, как бы мы возьмем как бы, историчный контекст, тому там мусит быть, опроч белорусских замков, таких, как и Новаградок, и Гродно, и Млида, и Крева, мусит быть еще замки Вильня, и Медники, и Троки.
Это будут некие такие поменшаные копии.
Да, там копия отремляется, она будет 1,25, это такий стандартный размер, масштаб, который выкористовывается в подобных парках. Ну, как это было иллюстративно, то скажу так, что Мирский замок, он будет, вежи будут вышиной не 1,40 м. То есть от кута до кута это будет не около 3 метров.
То бок, наведник вашего будущего музея, он будет отшивать себе таким гулливером, поглядать на замки с вышиной властного росту.
Абсолютно, то так он нечто вот мусит быть выглядать.
Алесь, про 3D-принтеры переважная большая наших слухачов только чула. Тлумачце, як з дапамогай кампутара можна атрымаць, скажам, тую ж камянецкую вежу, але такую, і што яе можна памацаць ці нават абысці вакол яе.
Насамрэч, это як бы абсалютна нескладана, таму што для 3D-принтера, для сучасных тэхналогіяў, выліць макеты, это, напэўна, самая простая задача, которая ёсць. Калі зараз яны ўже выліваюць і абсталяванне для тэхналогіяў, для тэхнікаў некіх, для медыцынскага абсталявання, там, дамы ўже льюць 3D, таму это як
бы... Ну, гэта недзе ў свеце, у нас жа гэта пакуль няма.
Зараз, знаеце, сучасны свет такі, што ўже межаў фактычна яны ўже все больш умоўныя становяцца. Тому как бы просто питание жадання, воли, финансования и так далее. А на самом деле, как бы, технология вельми простая, это как бы пластик. Зовется такая запцацкая экструдер, там как бы на 250 градусов она выплавляется и прос, как бы, скажем так, про софт. То, что вы маете у компьютера 3D-модель, она выходит в пластик.
А лишь треба у компьютера иметь докладную модель?
Давайте как бы обумовимся так, что есть замки, которые мы не ведаем, как они выглядали в уголе. Например, возьмите такие гальчанские замки, там есть как бы 4-5 концепций, как они могли выглядать. Тому зразумело, что то, что мы будем лить, у шмат якой ступені, то есть інтэрпрэтацыя, то есть как бы як яны маглі выглядаць. Ці, напрыклад, Наваградскі замак мы в жыцці не можам сказаць, як выглядалі гэныя вежы, которые, ну, больше паловы з іх было взорваны на пачатку 18 стагоддзя. Таму мы мусім разумець, што як бы частка макету яны будуць як бы копіяй інтэрпрэтацыі той, як напэўна яно было больш-менш як бы пад 100%, а вельмі шмат аб'ектаў будуць такія, которые мы просто будзем, ну, інтэрпрэтаваць, як яны маглі выглядаць. Першая задача это ёсць, каб мы таксама разумелі, што это ёсць парк мініатур, то есть это будзе месца для адпачынку, то есть месца, дзе не навуковыя даследаванні праводзяцца, а месца, которое ствараюць пэўную атмасферу, пэўны настрой. Госці прыедуць у гэты парк, яны на яго палядзяць, ну, натхняцца тым, што это сапраўды было велічны край, што мы маем за спіной цывілізацыю тысячу гадоў. Вот это самая галоўная мая задача.
Вы сказалі, што пластык выкарыстоўваецца. Выбачайце, гэта што, вот можна назбіраць пластыкавых бутэлек, закінуць туды і атрымаць замак?
Не, то есть, там же як бы адпаведна ёсць тэхналогія для ліцця, канкрэтна для парку падыдзе такі АБС-пластык, который больш-менш устойлівы для знешніх уплываў, як температурна режимы, опадки атмосферные. Ну и плюс это так само его треба обравлять, потому что певна деформация присутничает. То есть мы мусим фарбовать, мы мусим покрывать лаком. То есть это фактично такая технология, как, например, вы фарбуете бампер автомобиля. Там так само выкористовывается АБС-пластики.
На власном опыте ведаешь, что бамперы на такие крохкие.
Там же ж не плянуется механичное воздействие на это объекты. То есть я дзіця, што школьнікі не падзяруць яго адразу як прыедуць. Таму
ну калі які-небудзь школьнік свавольнік возьме і прысядзе,
ну калі ён нешта як бы частку зломіць, няма праблем, таму што будзе захоўвацца, так сказаць, варыянт у кампутары, мы проста зноўку выльем, пафарбуем.
А якія канкрэтна замкі будуць прадстаўленыя ў вашым музеі і паводле якіх крытэрыяў вы іх адбіралі?
Абумовімся так, што будзе два этапы. Па-першае, это фінансуюць Еўрапейскі саюз, праграмы на мясцовым рэгіянальным узроўні, выдзяліць грошы на, ну, частку грошай, скажам так, на рэалізацыю праекту, плюс ідуць нашы ўласныя сродкі, таксама як бы немалыя. Ну і плюс яшчэ таксама мы выставішы на платформу Талакабай, як бы патрэбна дапамога, таму што праект вялікі, які патрабуе вялікае фінансаванне, таму бы спадзяемся на падтрымку грамадскасці ў тым ліку. Паводле як бы нашага плану, да, канца кастрычніка мы мусім выліць 10 аб'ектаў, ну яны в асноўным будуць памеры невялікага, сярод іх, напрыклад, будзе Любча замак, будзе замак в Крэва, церквы, замкі, Мураванка, Сынкавічы, Гайцюнішкі дом замак. А ўжо вялікія замкі, то есть сапраўды, которые маюць вялікія памеры, такія як от замак Віленскі, як Наваградак, як Трокі, як старыя кейстатуе Трокі, это все будзе ліцца мусі зімой, каб уже як бы паўнавартасна адкрыццё этого проекта было ще недзе конец травня, пачатак червня наступного года.
Скажите, Алесь, а наколькі затратна стварыць вось такі парк? Ці шмат на гэта трэба сродкаў?
Магу проілюстраваць. Напрыклад, земляныя працы, которые былі праведзены ў нас на участку за 10 дзён, это нам каштавала 62 мільёна беларускіх. Ці, напрыклад, праца архітэктараў каштуюць, праца 3D-мадэлера, это все як бы працы ёсць не танныя, плюс матэрыялы, плюс фарбы, плюс, ну, самаабсталяванне, 3D-друкарка. Тут вогуле можа розніца, то есть 50 мільёнаў можа каштаваць, можа там прафесійная друкарка на десяткі тысяч даляраў каштуюць. Плюс, прабачце, платы, напрыклад, трэба будзе тэрыторыю абгарадзіць палову кіламетра. Уяўляеце сабе, колькі там пойдзе дошкі, колькі там матэрыялу, колькі там давозы, там техніка і рабочых.
Паколькі гэта некі такі эксклюзіў для ўсёй нашай дзяржавы, ці звярталіся вы па дапамогу, ну, дзяржаўныя структуры? Паколькі ў нас увесь час гучаць заклікі, Беларусь трэба зрабіць турыстычнай краінай. Гэта якраз той аб'ект, які мог бы прыцягнуць шмат турыстаў.
Гэты праект ён рэалізуецца, знаходзіцца на тэрыторыі Ашмянскага раёна, то з боку раённая адміністрацыя мае абсалютна спрыянне на ўсіх узроўнях. Пачынаючы ад старшыні райвыканкама, плюс яго замы, плюс як бы падраздзяленні, якія як бы прымаюць удзел, ну, напрыклад, там землятводы, то есть на ўсіх узроўнях абсалютна ёсць падтрымка. Ясна справа, што фінансавання не будзе, но пакуль што, слава богу, мы сябе плюс-мінус, ну, больш-менш пэўна адчуваем.
Перад нашай гутаркай я завернуў на вашую старонку ў Фейсбуку і пабачыў, што там на тым полі ўжо ідзе праца, трактары соваюць зямлю, камяні збіраюцца. Вот, хто вам дапамагае? Ведаю, што гэтае поле вельмі камяністае, нават камяні сабраць там было няпроста.
Ну, як бы тая тэхніка, якая працавала, то як бы прадпрыемства, которое было Ашмянскаму, нанімалі тэхніку. А таксама вельмі прыемна значыць, што нас прыехалі, мы зрабілі такой, так сказаць, фармат цікавы, новы адкрылі. Для нас прыехалі валанцёры працаваць. Як бы прыехалі першая валанцёрская група, которая была у нас літаральна вот недаўна, гэта была група моладзі з цікава, што з пратэстанцкай царквы Менскай. Яны, вы знаеце, яны так самааддана працавалі, што яны за дзень, за колькі там 6-7 гадзінаў працы, яны вывезлі 9 машын з камянямі. То есть, як бы, гэта фактычна яны зрабілі такі аб'ём, які мая брыгада рабіўшы за 2, можа, за 3 дні. Плюс ім было цікава, што вечарам там было, знаеце, вогнішча, там было некія беседы, некія тэмы. У нядзелі была экскурсія па ваколіцах, то есть, як бы, і ім было добра, і нам было карысна.
Алесь, ўжо даволі даўно ў нашай краіне дзейнічае дзяржаўная праграма «Замкі Беларусі». Як вы ацэньваеце яе вынікі?
Ну, пралюструем так, што мы знаходзімся, этот парк будзе знаходзіцца ў 5 кіламетрах ад Гальчанскага замка. 20 кіламетраў ад Гальчанаў ёсць Крэва. То есть, гэта два аб'екты, которые, напэўна, самыя вялікія і такія балевыя кропкі на сённяшні момант ёсць у Беларусі. У плане замкаў, у плане культуры, таму што яны абодва стаюць у руінах, яны рушацца. Вядома, што Гальчанскі замак ўжо ёсць праект, ён прайшоў усе экспертызы, но але як бы фінансавання няма, таму працы няма.
А тое, што зроблена, вот ты адноўленыя замкі, як Мірскі замак, Нясвіжскі замак. Ну, розныя існуюць погляды ў нашым грамадстве, іншыя кажуць: "Ай, гэта бутафорыя", другім наадварот падабаецца.
Ну, вы знаеце, як бы сябе адчуваю тут трошкі не ў сваёй талерцы, таму што я ўвогуле як бы больш, напэўна, як папулярызатар, а як не як эксперт, не архітэктар.
Вам самому падабаецца?
Ну, скажу вам так шчыра, што тое, што ў Навагрудах як бы як зрабілі рэканструкцыю вежы, мне не падабаецца. Тое, як працуе, допустим, турыстычныя аб'екты, такія як Мірны-Свіж, то маючы на ўвазе, які аб'ём яны як бы пераварваюць, як прыток турыстаў, як бы паслугі і так далей, я думаю, як для Беларусі это не самы горшы варыянт.
Вось вы гаварылі пра магчымае аднаўленне Гальшанскага замка. На жаль, не ўсе беларускія замкі яны падлягаюць рэстаўрацыі, аднаўленню. Вось, скажам, той же Гальшанскі замак, яго зачапі, ён увесь сыплецца з-за недаўгавечнасці таго матэрыялу, ну, найперш цэглы, з якой ён збудаваны. Вы лічыце, што ўсё-ткі можна аднавіць?
У Гальшанскім замку ёсць вельмі цікавы праект аднаўлення. Згодна з гэтым праектам, кутняя вежа мусіць быць адбудавана поўнасцю, накрыта дахам, там будзе міні-музей, а два карпусы, которые стаяць у руінах, яны мусіць быць законсерваваны. То есть там мусіць быць металаканструкцыя, са шкла канструкцыі такія сучасныя, которые просто гэты аб'ёмы накрыюць. І плюс, дзякуючы як бы розным вырашэнням, там ландшафтным формам і так далей, то есть як бы гэта месца мусіць быць упрыгожана вот такімі вот метадамі. Так сказаць, ніхто аднаўляць гэты замак не будзе, як бы ў поўным аб'ёме. Але вельмі цікавы падыходзе, вельмі прыгожыя падыходы, которые магчыма зробіць прыгожае, цікавае турыстычнае месца.
Наколькі я разумею, гэта ваша родная мясціны?
Не зусім, просто я там набыўшы дом, там ёсць зараз агратурызм, мне ўсе там сабакі ведаць і палова катоў.
Менавіта можа быць і гэты гальшанскі замак, які ўславіў свой час нават яшчэ Владзімір Караткевіч, ён натхніў вас на гэтую задуму. Просто вы сказалі, што 10 гадоў там жывяце і 10 гадоў у вас гэтая задума.
Напэўна, падышоўшы лагічна, калі я пабыўшы ў першым такім парку метр, который пабачыў, мне было цікава, ці наколькі рэальны гэты праект рэалізаваць. Вось. Некая задума была, прарастала, урэшце-рэшта пайшлі некія рухі, каб гэты праект быў зрэалізаваны. І хачу сказаць, што напэўна, вельмі спадзяюся на тое, што гэты парк ён будзе у тым ліку, некім сігналам, некім, пасылам дзеля нашай дзяржавы, каб усё ж такі вырашыць пытанне Гальшанскага замка. Таму што, Гальшанскі замак у межах дзяржавы, я думаю, што не самае складанае пытанне, проста пытанне волі, пытанне фінансавання.
Я зычу, Алеш, вам ажыццяўленне вашай гэтай задумы. Я заклікаю нашых слухачоў, хто нас чуе, дапамагчы, хто чым можа. І калі ўсё пойдзе ладам, я спадзяюся, што так і будзе, калі плануецца нейкая прэзентацыя, калі можна ўжо будзе прыехаць і так зірнуўшы на гэтае поле пад Родзевічамі, можна будзе сказаць радком Владзіміра Караткевіча, вежы замка ў неба плывуць.
Мы дзеля нашых турыстаў робім прэзентацыю 27 жніўня, это прэзентацыя ідэі, прэзентацыя поспеху, который мы маем, а генеральнае адкрыццё, вялікае адкрыццё, я спадзяюся, што будзе канец траўня, пачатак чэрвеня наступнага года.
Гостем вольнай студыі быў старшыня фонду «Краіна замкаў» Алесь Варыкіш, які ў Ашмянскім раёне стварае першы ў Беларусі парк замкавых мініатураў. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Зараз лета з бардамі. Сёння разам са Змітром Бартосікам мы слухаем Міхала Баранаўскага з Менску.
Беларусам можна шмат у чым пазайздросціць, але ў адным дакладна. Амаль ува ўсіх ёсць свая родная вёска, у якую можна паехаць, калі хочаш, і з якой звязаныя самыя яскравыя ўспаміны дзяцінства.
Я, напэўна, ў гэтым плане распавяду, не ведаю, наколькі цікавую, але гісторыя, якая сапраўды са мной здарылася. У дзяцінстве 10-13-14 гадоў я граўся, як і многія хлопчыкі і дзяўчынкі, у вайнушку і ўяўляў сабе розныя там эпізоды з